Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរតកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបន្តដល់អ្នកចំនួនក្រោយដោយលទ្ធផលមិនទាន់ពេញលេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងសង្គមស៊ីវិលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដោយផ្ដោតលើការបន្តមរតកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទៅអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកដោយស្ថានភាពមុនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបងអស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចបានទុកច្រកខ្លះសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មានអាចដំណើរការបានដែលជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងស្ដួចស្ដើងដល់អ្នកតស៊ូមតិក្រមប្រចាំប្រទេសនាំគ្នារិះគន់ចំពោះដំណើរការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការអ្វីជាដុំកំភួនទេការផ្លាស់ប្ដូរនិងអធិភាពរបស់ក្រមប្រទេសមហាអំណាចហាក់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលពិភពលោកជួបប្រទះដែលមានដូចជាវីរុសកូរ៉ូណានិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកចំណែកសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាទាមទារឲ្យមានការកោះប្រជុំមួយរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចក្នុងឆ្នាំ1991ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Garrett Ivan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកជួយរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយល់ថាឱកាសកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញពិបាកនឹងកើតឡើងវិញណាស
់ It's been 30 years ago since that conference was held. The circumstances have changed. People have got other preoccupations and moreover even if it was reconvened
ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរៀបចំសន្និសីទនោះគណៈទេសៈបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនីមួយនីមួយជាប់រវល់រឿងផ្សេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអាចកោះប្រជុំឡើងវិញក៏ដោយក៏អំណាចដែលសន្និសិទនោះមានគឺបញ្ជូនក្តីកង្វល់ទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងនោះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានតួនាទីដដែល
លោក Garrett Ivan យល់ថាអ្វីដែលសហគមន៍ខ្មែរគួរធ្វើគឺបន្តចងក្រងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រទេសហត្ថលេខីហើយបន្ថែមពីនេះគឺការអប់រំយុវជនឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងការឈឺចាប់ដែលអ្នកជំនាន់មុនបានឆ្លងកាត់និងការតស៊ូនានាដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តទាមទារថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យធ្វើការត្រឹមត្រូវឡើងវិញ
That story has to get into their heads and they have to understandjust the significance obviously of democracy and human rights for effective
រឿងត្រូវតែជួតជ្រាបក្នុងគួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះគណៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមានតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនស្ថិតិចម្រើនឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ34ឆ្នាំចុះក្រោមមានរហូតដល់ 64% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ជាង15លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមយុវជនកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដោយដើរតួនាទីក្នុងសហគមន៍វិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលលោក Patrick Murphy អាយការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
My encouragement to young Cambodians is to not think of yourself and yourselves as future leaders but think of yourselves as
ការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដល់យុវជនកម្ពុជាគឺគំគិតថាអ្នកជំនាញដឹកនាំក្នុងពេលអនាគតចូលគិតថាអ្នកគឺជំនាញដឹកនាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកអាចចូលរួមចំណែកបានយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយយើងត្រូវការដំណោះស្រាយហើយយើងត្រូវការយុវជនដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីមានធម៌ពល
នេះជាអ្វីដែលយុវជនពីររូបកំពុងធ្វើការជាប្រចាំតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមយុវជនដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំមុខដោយលោកស្រុនស្រូននិងកញ្ញាផឹងសោភាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកស្រុនស្រូនសកម្មជនមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងបើនិយាយពីទូរស័ព្ទមួយហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស2-3លានអ្នកក្នុងមួយខែមើលដែរពួកខ្ញុំជឿថាអំណាចនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរទូទាំងសកលលោកពួកឥឡូវនឹងខ្មែរក្រោមក៏មើលច្រើនខ្មែរលើនិងខ្មែរនៅឡាវក៏មើលខ្មែរចាស់ចាស់ដែលជាជនភៀសខ្លួននៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតបានចូលរួមមើលអញ្ចឹងពួកយើងជឿជាក់ថារបៀបដែលពួកយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃសាមញ្ញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងមានអធិពលច្រើនសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយ
កញ្ញាផឹងសុភាបានបន្ថែមដែរថា
អ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកនេះគឺពួកយើងធ្វើបែបណាគឺនិយាយអំពីដំណោះស្រាយពួកយើងនិយាយអំពីច្បាប់ហើយពួកយើងបានបំពេញទៅជាដំណោះស្រាយរហូតទៅវិញនិយាយរឿងកសិកម្មក៏ដែរជាដំណោះស្រាយនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចតែជាដំណោះស្រាយនិយាយទួលទីកតាកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងចាប់ដើមពង្រឹងថាតើយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអីអញ្ចឹងមិនដឹងថាហាក់ដូចជាសារប្រាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនជំនួយវិសាផ្សេងទៀតថាពួកយើងនេះគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលរងចាំទេបើយើងមិនចាប់ដើមធ្វើគឺយើងខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋដែលប្រើចរិតលក្ខណៈចេះតែចាំមេដឹកនាំនយោបាយប៉ុន្តែចង់បានផលដែលឲ្យកើតឡើងតាមចិត្តដែលយើងចង់ស្របតាមច្បាប
់ក្រមយុវជនបានដាក់ផែនការ7000ថ្ងៃសម្រាប់ការងារនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលបានបង្ហាញខ្លះខ្លះលោកស្រុនស្រុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បើគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានចំនួនធំឧទាហរណ៍ថានៅគ្រប់វត្តអារាមដែលពួកខ្ញុំដើរទៅគឺសុទ្ធតែមានប្រសងគ្រប់វត្តវត្តណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំយើងដឹងដល់វត្តណាក៏មានប្រសងទេគ្រប់ប្រទូលសាគូខ្ញុំដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមើលក្មេងអាយុ8-9ឆ្នាំឥឡូវនេះក៏បានចូលរួមមកដែរខមមិនផ្ញើសារមកជួបផ្ទាល់ហើយឪពុកម្ដាយដែលជាឪពុកអាណាព្យាបាលរបស់កូនកូននឹងឯងជាអ្នកអប់រំរបស់កូននឹងឲ្យជួបបរោពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ជាចំណែកមួយអតិពលរបស់ខ្សែដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងអាយុ8-9ឆ្នាំបានមកចូលរួមរៀននេះពុំមានសន្តិភាពបារី
នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគណៈកម្មការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1ទើបបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរលោកសុធាពូចសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថា
ក្រៅពីធ្វើគូបរំលឹកយើងបង្កើតជា public forum គឺយើងធ្វើការអប់រំសកម្មដែរណាយើងពយល់ពីកលការនិងពីបទបញ្ញត្តិមួយមួយហ្នឹងហើយដោយយោងទៅតាមព័ត៌មាននិងអត្ថបទផ្សេងផ្សេងទៀតពីអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតណា
ក្រុមការងារក៏តស៊ូមតិផងដែរដោយមានការសរសេរលិខិតទៅប្រទេសហត្ថលេខីធំធំឲ្យជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈបកនយោបាយខ្លះបានត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តដំណែងជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាច បានបញ្ចូលយុវជនថ្មីដែលជាកូនរបស់វរៈជននយោបាយក្នុងតំណែងសំខាន់សំខាន់នៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិលោកមេឃសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយយល់ថាជាការចាំបាច់ដែលយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តវេនអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងបន្តអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើមិនទាន់បានសម្រេច
អ្នកចំនួនថ្មីនេះវាត្រូវតែមានអ្នកចំនួនថ្មីឈាមថ្មីនៃបកកណ្ដាលអំណាចនៃបកប្រឆាំងចឹងហើយយើងត្រូវមានគុណធម៌និងសិលធម៌ជាមួយសមត្ថភាពហើយប្រើបញ្ញាចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកនយោបាយក្តីផ្នែកសង្គមកិច្ចក្តីហើយគោរពនៅការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
រីឯក្រមយុវជនពីមុនបានឈានឡើងដើម្បីបន្តមរតកនយោបាយនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាង60បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទើបតែបានបង្កើតឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2015និងកំពុងតែធ្វើឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅរស់រវើកបាទទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងលំហសេរីភាពតូចចង្អៀតជាងមុនក៏ដោយលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថា
មកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពគឺមិនទាន់បានកែលម្អយកបានច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាគណៈបកនយោបាយមួយគឺយើងត្រូវតែកែលម្អស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាប្រវត្តិនឹងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាមទីនតើយើងចូលរួមសកម្មយើងចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតចូលរួមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានតម្លៃតំណាងជាសេរីភូបៈវិញនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងក្នុងស្ថាប័នជាតិសំខាន
់ៗលោកយ៉ងសង្កូម៉ាគឺជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលបានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលលោកចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវប្រឈមនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមានការចាប់ប្រកាន់លាបពណ៌ដាក់គ្នា
ជារួមខ្ញុំឃើញថាកត្តានឹងកំពុងតែនៅតែប្រឈមពោះសមុខទៀតនឹងជាពិសេសភាពភ័យខ្លាចភាពរើសអើងនយោបាយណាពីក្នុងសង្គមនឹងជារឿងមួយធំតែយើងត្រូវទាមទារយើងត្រូវជំនះយើងត្រូវទាមទារថាធ្វើម៉េចយើងបើកផ្លូវទោះដៃផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងថ្ងៃមុខចាក់ខុសវិស័យយើងខាងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបជានយោបាយមួយរូប
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1992បានខិតខំជំរុញនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូមិនបានពេញចិត្តនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយដែរទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យនេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះពន្ធយើង 20%ដោយសារតែគេទៀមទាឲ្យយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតិតំតៃហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏បណ្ដាទូតមួយចំនួនក៏មានការរិះគន់អំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងនេះដែរ
វាហាក់ដូចជាមរតកមួយដែលមិនគួរជាទីអបអរប៉ុន្តែលោកអំសំអាតបានបញ្ញាបន្តបេសកកម្មបើទោះបីជាត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន
ក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សយើងអត់ចង់ឃើញនៅការរិះគន់ឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងទីអញ្ចឹងហើយបានអង្គការលីកាដូយើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញនឹងការលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតទៅទៀតបាទ
លោកសុយច័កសុភិបនាយកការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាអ្នកដឹកនាំទី3ចាប់តាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយលោកកឹមសុខាមុនពេលលោកវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាថ្មីលោកសុយច័កសុភិបបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយប្រាជ្ញាបន្តបេសកកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងគឺទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនចំនួនរហូតមកដល់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខគឺយើងនឹងនៅតែប្រកាន់នៅគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់យើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ដែលយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញលេញចា
៎ការធ្វើអន្តរការនេះ កើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាងាកមកដើរជន់ដានចាស់ខ្លះៗដោយបានងាកមកចាប់ដៃចិនកុម្មុយនីកាន់តែខ្លាំងខណៈរីគុណអវ៉ាតរបស់ក្រមប្រចាំប្រទេសដែលធ្លាប់ទៅជួយកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នេះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្លះមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបានលោកកិនភាប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យគិតដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាឯកភាពជាតិនេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែជាគោលនយោបាយអធិភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជាតិយុទ្ធសាស្ត្រជាតិពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបាត់ឯកភាពជាតិនៅពេលដែលយើងមិនមានការផ្សះផ្សាជាតិបានពេញលេញទេការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងគឺมันទទួលបានជោគជ័យដែលមានន័យថាផ្នែកណាមួយនៃសង្គមត្រូវបានផាត់ចេញពីសហគមន៍ជាតិ
លោកកិនភាក៏ស្នើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាអនុវត្ត
យើងបើយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក៏ដូចជាលក្ខិតបទដ្ឋានក៏ដូចជាលក្ខិតទូបកអន្តរជាតិឯកម្ពុជាជាហត្ថលេខីឬក៏កម្ពុជាបានបង្កើតឡើងខ្ញុំឃើញថាវាមានភាពល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានចំណុចឆកល្វែងដែលទាមទារឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា
សមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទាមទារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅខួបទី30នេះពួកគេរៀបចំសវនាការដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូមតិបន្តទៀតលោក Garrett Evan បានសរសើរស្មារតីនេះ
You've got to stay optimistic about these things. The wheels do turn. Presidents do eventually go away. Prime ministers go away. The wheels
turn. អ្នកត្រូវតែមានសុទ្ធិនិយមអំពីរឿងទាំងអស់នេះកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៅមុខប្រធានាធិបតីនឹងចេញពីតំណែងនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផុតតំណែងហើយកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលទៅមុខប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅបច្ចុប្បន្នអាចជារឿងមួយដែលនឿយហត់ណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាស្ថានភាពគួរឲ្យរីករាយទេ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយចំនួននិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកចំនួននិងការរក្សាស្ថិរភាពអ្នកស្រី Ariel Ekblad លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីជាទុនក្នុងការកែលម្អឲ្យបានពេញលេញខណៈស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដំណើរគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានវិតម្លៃថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តបានល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅឡើយទេដែលពួកគេទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយចំនួននិងរក្សាស្ថិរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំវេទិកាអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការពិភាក្សានិងពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីហត្ថលេខីតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស បើតាមវេទិកាអនឡាញនៃខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមវាគ្មិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអារីអេប្លេកឧបការីរងនៃការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយជម្លោះនិងរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានវិដំឡៃថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីបន្តថាអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រី Aria Ablet ក៏បានលើកឡើងអំពីការដាល់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយផងដែរនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរ
Some aspects of the agreements remain unfulfilled.Rather than realizing the competitive multi-party democracy
ទឹកភាពខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញជាជាងការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនិងចក្ខុវិស័យកាលពី30ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនូវការគៀបសង្កត់និងការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណបកប្រឆាំងចម្បងរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលរិះគន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសថាចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអររយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចោលនូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្តួចផ្តើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានកន្លងហួសអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏កម្ពុជានៅមើលឃើញពីទូននទីសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរលោកបានថែមថាកម្ពុជានៅរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានការរក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យឋិតថេរការរក្សាឯកភាពបូរណភាពទឹកដីការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
កិច្ចព្រមព្រៀងវានៅជាស្មារតីព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាអស់សុពលភាពហើយព្រោះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាគ្រប់ចំណុចអស់ហើយបានអានឹងយើងមិនអាចថាយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកធ្វើជាឯកសារគតិយុត្តសម្រាប់ជាយោងសម្រាប់ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់យើងទេគឺព្រោះការយកឯកសារគតិយុត្តមកអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះគឺយើងយកច្បាប់ជាគោល
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ហើយបញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយគឺយើងត្រូវថែរក្សាការពារឲ្យបានគោលបំណងនិងសំណងពតដ៏ពិសិដ្ឋនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទូបីថាអន្តររងមិនបានក៏ដោយក៏គណៈបព្វជិជនរកបានគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការឯកភាពជាតិដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សជាយូរអង្វែងតរៀងទៅ
ដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាធម្មតាវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាថ្ងៃ23ដុល្លារនេះសំខាន់ដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃ23ដុល្លារនេះចេញដោយលែងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2020ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សលោករស់សុថាបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តនូវចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការឯកភាពជាតិយន្តការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រធានការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
យើងឃើញនៅមានចំណែកខ្លះខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានក៏ដូចជាការសំខាន់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺថាការបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិនេះគឺថាយើងឃើញនៅមិនទាន់មានដំណើរការល្អទេហើយការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីអីនេះក៏ថាយើងមើលឃើញនៅមិនទាន់មានការប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែរ
លោកនីសុខាក៏ចង់ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23ដុល្លារក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពយល់ថាទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់កម្ពុជាដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាការរំខានចិត្តដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខីមួយចំនួន
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធពីអង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងដែលភាគីផ្សេងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសវាគឺជាស្មារតីមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ឲ្យយើងអាចឈានដល់កន្លឹះនៃការដែលកសាងប្រទេសយើងឡើងវិញទាំងផ្នែកគេហៅថាអវត្តនៃសង្គ្រាមហើយនឹងការកសាងប្រទេសមួយពេញលេញដោយគ្នាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹង
អ្នកស្រីច័កសុភាពបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើបានរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលការនេះគឺជារឿងល្អមួយផ្នែកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយនិងការចងក្រងជាសមាគមដែលពេលនេះត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់បាទតាមគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុននោះគឺភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីកចម្រើនផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែភាគីនយោបាយខ្មែរឬបានមើលឃើញថានៅបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះមើលឃើញថាការបែកបាក់នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការប្រឆាំងចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសម្ពាធមកលើកម្ពុជានឹងមានច្រើនជាងការមិនស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយនេះទៅទៀតពលគឺកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសដែលជារឿងមួយមិនអាចស្មានទុកមុនប្រសិនបើកម្ពុជាងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏វានៅតែជាប្រធានផែនទីសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ទីកម្ពុជានឹងបន្តឲ្យមហាអំណាចណាមួយទីកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្រៅចេញពីទីលំនៃឬក៏ទីចូលទៅក្នុងក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតលោកសេងសារីចាត់ទុកថ្ងៃ23ដុល្លារប្រៀបដូចជាសម្បត្តិអភិបិភិយក្នុងការផ្សះផ្សាប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរលោកនិយាយថាកម្ពុជាបានឃើញសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.